Bekleyer, Agatlyk radiosu. Ertiriň haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşan Anurwan tanış edýär. Dünýäde täze görnüşli koronavirustan ölenleriň sany 400 miňe goraýlaýar. 7-nji ýuly virus ýokşanlaryň umumy sany 7 milliondan geçer. Sebäbi Latin Amerikasy henizem pandemiýadan güýçli ejir çekýär we gurul atly Hindistanda we Indoneziýada täze näsaglanlaryň sany köpelýär. Koronavirus pandemiýasynyň merkezi ösýän ýurtlara geçýär. Günnogor Aziýada we Ýewropada bolsa COVID-19 näsaglarynyň we onuň ölýänleriň sanynyň azalýanyny görnýär. Virusdan düýpli ejir çeken Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi kem-kemden ykdysadyýetini täzeden işe girýär we serhetler açmaga taýýarlanýar. 6-njy ýuly Hindistanyň bir gije günnüzde virus ýokşanlarynyň iň ýokary derejesi hasap alyndy. Bu ýurtda virus ýokşanlarynyň umumy sany 236 miňden geçdi. Indoneziýada günörtü günnogor Aziýanyň koronavirusdan has köp ziýan çeken ýurdunda 6-njy ýuly täze rekord. Her gije günnüzde 1000 näsagyň ýüze çykarylýanlygy habar berildi. 270 milyon ilatı bolan adı devleti 30 mingden gowrak tasdiklenen hadisany hasawallı we bu dertden 1801 adam helak boldy. Köpçülükleyin demonstrasiyaların 12-nji gününü giyirme gülen 6-njy gününü münglör çadım Amerikanın şehirlerine polisiya yoğulluğuna ve cins taydan densizliğe karşı çıktı. Afrikan asıllı George Floyd'un Minneapolis'te polisiyanın yoğulluğu neticesinde ölmek sebeple başlanan protestler Amerikan demonstrasiyalarına araydaşlık neticesinde dünya yüzüne yayrap adamların öz yurtlarındaki adalasızlıklara karşı protest bildirmeğine alıp geldi. Washington'da 9 gün lap devam eden ve yurdun payitahtını sarsıran protestler mevcep Floyd 25. mayda ağrıdan çıkalıveri şehirde en ulu demonstrasiya geçirildi. Şeylide New York şehirinde, Philadelphia'da, Seattle'da, Chicago'da ve Los Angeles'da ulu protestler geçirildi. Demirgal Carolina'da yüzlerce yağız tutucu Floyd'un ceset caylanmasından odol onun doğduk şehrinin golayına hormat koymak için hatara edildi. Floyd'un ölümünden son talançılıklar emlak yok edilme ve yoğulluklar sebepli Washington'daki siyasi tartkınlık güçleniyen hem olsa tutuş yurt boyunca alınanla sonku 4 günün devamında protestler biraz köşeşti. Bu tendensiya 6-njy ýuly tutuş ýurt boýunça 10 minler çadamyň parahatçylykly garşylyk görkezmek bilen Washingtonda, Atlantada we beýleki ýerlerde jyns taýdan garşyk mehelläniň arasyna tassan bayramçylyk howasyny dowam etdi. Kazakstanyň İKAP polisiýa partiýasynyň 6-njy ýuly merkezi ýurdunyň demokratik özgertmeleri talap etmek üçin bir näçe şäherde ýygnanyşyk gurnamak bilen polisiýa 100-den gowrak oppozisiýa aktivistini tutsak etdi. Habarlarda aýdylmagyna görä ýurdun söwda paýtagty Almaty şäherinde onlar çadan tutsak edildi. Beýleki şäherlerde şol sanly paýtagt Nur Sultanyna hem tutsak edilenleriň bolanlygy habar berilýär. Bu tutsak etmeler demonstrasiyalar vardı, has liberal kanunların güyüce girmeğine karamazdan amala asırlı. İnsan hukuklarını koruyucu toparlar 2019 yılda prezidentlikten çekilen Nur Sultan Nazarbayev'in oranına geçen prezident Kasım Jomart Tokayev'i adam hukuklarını hormat koyulmağını koğulaştırıp bilmedilikte tanıkit ettiler. 19 milyon ilatlı Nevtavai yurt koronavirus pandemiyası sebeple yüze çıkan enerji arzanlamaları sebeple ağır ziyan çekti. Resmi malumatlara göre geçen ay tamamlanan 2 aylık petiklenme vaktinde yurtta 4 milyonun uğrak adım girdici çeşmelerini yitirdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýuly geçen hökümet maslahatynda Daşary işler ministri Reşit Meredowa Türkmen diplomatlarına tapawutlandyryş derejelerini bermek we olar üçin döşe daklayan nysany işlep taýýarlamak barada teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Tapawutlandyryş nysanlary bilen sylaglanjak diplomatlaryň sany olaryny düzmek hem Daşary siýasat edarasynyň özüne tapşyrylýar. Şu aralykda koronavirus aladalary Daşary ýurtlardaky Türkmen ilçhanalarynyň we konsulluklarynyň başga ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen Türkmen raýatlaryna kömek bermeýänligi barada öňden aýdylyp gelinýän datlara Hafkan ünsü çekti.